SBS Radio.
Разговараме за потеклото на песната, на мощна популярната песна «Ја излези Ѓурѓо». Наш соговорник е писателот и истражувач господинот Вангелко Лозановски. Добро утро и ви благодарам што сте дел од нашата програма.
Добро утро, повелете.
Вие го истражувавте потеклото на ова нова песна, мощна популярна, како што поменав, и вашите истражувања велат дека таа песна се врзува за вистински настан и за едно конкретно место кое што се наоѓа во Димирхисарските краишта. Токму тоа сакам да ве прашам, кое е тоа место и каква е легендата за оваа песна? Што велат вашите истражувања?
Моите истражувања се надоврзуваат и на документи од Лимбенската останје, дека оваа песна, поврзана за Ајдеви Јуѓи Сестро, се пера три дена после Лимбенската останје. Не е само од останиците, туку од целиот македонски народ, затоа може да речем дека е како химна Лимбенската останје, која се надоврзува на реалниот настан, што се случува во Железнац, кога стрегуваат восстаниците од горните демискински села и кои се појавуваат во селото Железнеч, кој е интересно и го дели реката Црна на два дела. Влегувањето на восстаниците, во селото е свечен чин, историски чин, реален, дори некој го нарекува дека доаѓа Самуиловите војници, дека продукла борбата за слобода на Македонија. Така се облечени во народна носија, комичка, само комичка носија, презничува жив интерес и во ружат во станиците доаѓат и врват ми селото. Така да, селото бидејќи е поделено на два дела на левиот и десниот век, една Ѓурѓо повикува до својата друга, на својата другарка. А издеви сестро, да ги види, ќе ги види сестро комитите, макаронски во станици.
Господине Лозановски, ајде да кажеме за нашите слушатели, за оние кои што не знаат каде се наоѓа селото Железнец и по што е познато.
Железнец е на самите извори на реката Црна, на бистрите извори на реката Црна, и е сместено во горни Демишисер, во една карпести предел, каде што вистина е ехото на говорот и на разговорот и предизвикува голем има силно влијание. Така да и песната, кога почнала со првите повеќи Ѓурѓо Ѓурѓо, било многу восхитувачки, како да ви објаснам, и веќе восхитувачите застанале кај црквата до самите извори.
Така, што се знае за овие две девојки? За овие две другарки, од кои едната велиме дека е Ѓурѓо, а за другата верувам дека не е познато името.
Да, за неа името, да ви кажам, варира повеќе имиња, но сепак се предпоставува дека родословно се познава само со Ѓурѓо, која била атрактивна и љубител на восстаниците и љубител на македонското освободително движење. Таа била многу презрена и не случајно не ја е повикува, со тие во селото имало многу девојки, но лично не ја е повикува за самата таа се восхити да се воздушеви од оние кои што се движиле, од комитети кои се движиле по селото.
Успеавте ли благодарение на вашите истражувања да откриете во која куќа точно живеела Ѓурѓо?
Е, тоа видете, малко е комплицирано, затоа што преданијата се едни, а вистината е друга. Сепак се од седмичите ке во близината до самите извори куќата од Ѓурѓо, кај што била, кај што е повикуваат. И спорот и црквата, Света Богородица, што денешна остава.
А постои ли куќата на истото место до ден денес?
Па да, да, постои и тоа дека картеште во вишено со архитектура демисиска од камени со камени зидови и возвишена горба и со балкон.
А се знае ли на која фамилија припаѓа таа куќа и на која фамилија припаѓала Ѓурѓа?
Па околу тие работи се уште немаме навлезено точно и не можеме да ја кажеме фамилијата, тие се блиски кои тие ни дозволи, така да се таку што стануваме на истражувањето.
Така. Пошто денес е Железнец познат? Некаде прочитав дека е прогласено за споменик на културата.
Да, да, да. Градбата на селото е вистина возвишена и горда. Како да ви кажам, архитектурата е специфична, со куќите камени на неколку стапни и со балкони. И со така, значи тоа е како заштитено, како вистински музеј или село кое што осадува длабока традиција во градбата, македонската архитектура и градба, каде што се спојиле многу уметности. Особено тука е дојдено до израз исправноста на македонскиот човек. Големите кучи се градле специфично луѓе кои што имале голема одлога кон родниот крај, кон родната Македонија и сакале да осадат еден голем печатот. Вистина селото представува вистински како вистинска уметничка архитектура или како да речеме дека тоа е вистински природен музеј или галерија на уметности.
Така. Дали се работи за живо село? Дали се уште има жители во Железнес или е напуштано, да речам, како повеќето македонски села?
Е, денес, како помине се, бидејќи му е славата на селото.
Баш на денешен ден?
Да, ба, има народ, доста ми само е пријатно и убаво, че се размените со многу насмеани личности, многу весели и радосни, што се во родното поднеме и родниот крај. Ја излези, Ѓурѓо, ја излези, сестро, ја излези, Ѓурѓо, на пенџере. И инаку на други денови, вистина во селото се осетува некоја празнина, бидејќи многу малку луѓе доаѓаат и тука живеат.
Да, миграцијата село-град си ја наплати својата цена во однос на македонските села и верувам дека Железнец е едно од нив.
Да, баш така, но овде има луѓе кои што се влюбени како во природните убавини во родниот крај, но има луѓе кои што се занимаваат со пчеларство, па тие ги водат, значи, да останат подолго време во селото и да се занимаваат со пчеларство. А и со така градбата на Рибници по течението на Црна, па и до самото Железнец, предизвикува интерес, за да овој кај да не се заборави, напротив да се развива, да добие своји велики карактеристики, кои што му личат на еден убав планински предел, кој што има своје богатство како за лов, така со културни и историски споменици, оти секој село има своја црква, која што ја представува прав музеј и одговор на историските сетини и изгинатото.
Може ли оваа легенда за песната „Ја излези Ѓурѓо“ да биде само причина повеќе Железнец да стане, да речам, мека на еден рурален туризам, бидејќи знаеме дека туризмот во голема мера е поттикнат од приказните, митовите, она што го нарекуваме PR и маркетинг?
Да, да, не само песната излези сестра, туку многу песни за повише војводи се поврзани за овој крај. Бидејќи тука се пее и за Јордан Пиперката, кој што вистина е предводник на востаниците Полинденското востание, кој исто така има војводи кои што се од сите села, прави една целина, е многу интересна, кога се посети не само Железни, туку и близките села, големо или но мало или но, потоа Бабино тука е во близината,
Бидејќи го спомнавте бабино, морам тука да ве прекинам. Што мислите за тезата дека, која што сум ја чула, дека и бабино вели дека песната, односно луѓе тврдат дека песната Ја излези Ѓурго пак се поврзува со бабино? Што мислите? Дали ви е поверодостојно дека токму Железнеце, а не бабино?
Видете, во Лендинското востани се двете села активни.
Так.
Двете села имат реки, карактеристични, но после три дена, како што нагласи дека бабите во Станици запишале дека песната се пее и дека се спомнува Железнец, а додека некои, ете сега, тоа е една постојана желба, секој село да се возвиши и воздиги, и бабино имало своја голема улога, бидејќи баш близките соработници на јорнот преката се од бабино. И а тоа некако ги поврзува, ги асоцира да локацијата на насам на песната да е поврзува со бабино. Но мислам дека ако се наврата до оние документи остана на востаниците, на Лилинанското востание, веќе тука е зрезено дека таа е химна и каде што Железнец е доста возвишено, мислам, по самата песна, и дека ние се создаваме само желба да ги стакнеме секој село. Може да речем дека истиот настан добро бабино, но локацијата на песната се знае дека е преди изворите на реката Срна Железнец, од каде што тука бликат изворите и блика љубов са макронците за слобода, за слобода ги на Македонија и на Восстаниците.
Да, впрочем, целиот Демирхисарски и вклучително битолскиот регион беа најуспешните или регионите каде што или Лендинското востание беше најраспламтено и најуспешно. И не случајно овие песни потекнуваат токму од тој крај.
Да, секако, видите, Илинден најуспешно е во Грција, бидејќи се движат илјада востаници. Тоа се забележува не само монтански исторични, туку и странски извори. И дека најголемите борби, точно, не стигнат на Илинден. И потен, Илинденското востани е главно шапе во Денисарското поневие. Кога борбите продолжуваја дури, тоа е херојска борба на акција која што вистина го возбудува светот и светските новинари исписанија се исполнети со стране си обинелијански за остане токму на ова поднебе, на Денисарско поднебе, кој што представува неповторлив дел сличен пример знаме во другите сосени земји. Ако гледите си да се заинтересира за Македонија, веднаш по Денисарското остане после третиот или петиот ден може да ја прогласат да преземат лиза и чепи са наказани за да добие слобода. Вејќи 1903 година Маканска прогласена во светски разбери и Париз, и Лондон, и Рим, и многу светски пресолнени пишуват за херојската борба на македонските восадници, во кој што е согледана на невидена огромна љубов и храброст.
Сосема на крај би сакала да ве прашам уште еднаш да повториме, доколку нашите слушатели дојдат во Македонија и го посетат Железнец, бидејќи нели зборувавме пред се за Железнец и оттаму потекна инспирацијата за овој разговор, што може да видат во ова македонско село денеска?
Денеска, ако наградка во селот, може да видат дека има до самата, на самото место на изворот, имат подигнати возобновени кухи, близкото изворот.
Така.
Така може да видат и помошни така нешто за одмор, да одморат, да се освежат, да се напият кафе или нешто друго. И веќе тука средено околу изворот е висинска рајска убавина. Точно како билјанените извори, како извира за Охрид, овде се чувствувате на милина, една пријатна атмосфера, што вистина би можело да го наречиме како Божјо рајско карче, каде што може човек да зимне, да одмори, да се освежи, да се напои од природата и да се врати посилен и похрабар онаму од каде што дошло.
Господине Лозановски, ви благодарам што со нашите слушатели ги споделивте вашите сознанија за потеклото на песната «Ја излези Ѓурѓо» и исто така ни пренесовте преку ово интервју дел од убавината и шармот на револуционерното Железнец, Демирхисарското село Железнец. Ви благодарам што бевте дел од македонската програма на Австралиското радио SBS.
Поздрав до сите македонци каде и да се најдуваат во светот. Любовта да ви е посилна, повозвишена. Само така можеме сплотиме да одбраниме Македонија и да ви запосветли и поздрашни во светот. И ви ќе таа значва и ќе значи во имена.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.